50 languages.
15.
فمتن.
فواكه ومواد غذائية.
Frugt og fødevarer.
لدي حبة فراولة.
Jeg har et jordbær.
لدي حبة كيوي وشمامة.
Jeg har en kiwi og en melon.
لدي برتقالة وحبة جريب فروت.
Jeg har en appelsin og en grapefrukt.
لدي تفاحة وحبة مانجو.
Jeg har et æble og en mango.
لدي موزة وحبة أناناس.
Jeg har en banan og en ananas.
إني أحضر سلطة فواكه.
Jeg laver frugtsalat.
إني أكل خبزا محمصا.
Jeg spiser en skive ristet brød.
أكل خبزا محمصا مع زبدة.
Jeg spiser en skive ristet brød med smør.
أكل خبزا محمصا مع زبدة ومربى.
Jeg spiser en skive ristet brød med smør og marmelade.
أكل ساندويش.
Jeg spiser en sandwich.
أكل سندويشة مع مارغرين.
Jeg spiser en sandwich med margarine.
أكل سندويشة مع مارغرين وبندورة.
Jeg spiser en sandwich med margarine og tomat.
إننا نحتاج خبزا وأرزا.
Vi har brug for brød og ris.
نحن بحاجة للسمك وشرائح اللحم.
Vi har brug for fisk og bøffer.
نحن بحاجة لبيتزا وسباغيتي.
Vi har brug for pizza og spaghetti.
ماذا نحتاج أيضا؟
Hvad har vi ellers brug for?
نحن بحاجة لجزر وبندورة للحساء.
Vi har brug for gulerødder og tomater til suppen.
أين هو المتجر الكبير؟
Hvor er der et supermarked?